Hi sunt nunti latini Washingtoniensis quos apud occidentalem studiorum universitatem Washingtoniensem collegerunt ac recitant Abigail et Sudnia et Purun et Gratia.
Shinzo Abe in Europa. Shinzo Abe, minister primarius Japonum Europam visitat, ubi die mercuri cum Marco Rutte, ministro primario batavorum collocutus est, praecipue dere Britannica. Nam metunt multi mercatores Japonici ne Britannii de Unione Europaea, desciscant sine concilio certo, quo liceat negotiatores suas merces primum in Britanniam, dende sine portoris alisque difficultatibus in Europam vehere. Japonis enim et batavi plures merces aliis gentibus vendunt quam omnes alia gentes praeter senenses Americanos, Germanos, quare commercium et Japonibus et batavis maximi momenti habendum est. Uterque igitur magistratus promisit se quodcumque posset facturum. Ut Tiresia Maia in senatu Britannorum praevaleret. Die quinto decimo senatores id consilium, quod Maia cum Unione Europaea pacta est aut probabunt aut spernent.
De tunicis Galbinis perugunt Gallii tunicis Galbinis induti in Emmanuel Macron praesidem Gallorum reclamare, quaeruntur enim tributa, quae praesis tu populo poscit, efficere ut opificis de plebe suas familias vix alere possint, dum divites detescant. Chantal Johano a magistratibus Gallorum selecte quae, modo ad hoc incerto discetaptionem totius Galliae de reclamatorum, querimonius moderaretur, eum muere se abdicavit, cum divulgatum esset ferre quindici millia numenorum europaeorum singulis mensibus ei de fisco publico solvi. Tantum enim mercedem magistratii tribui aegre tulerunt opificis suis de ingustiis reclamantes.
Unio Europaea post habita. America Norum Ministerium exteris negotiis praepositum ordinem praecedentia nuper mutavit et legato Unionis Europaeae edemit eam dignitatem quae civitatibus superanis seugentibus sui iuris concedetur. Secundum illum ordinem praecedentiae situatur qui legati ad quas caenas invitentur, ubi legati inter caeremonias sediant, et multa alia quae inter munditias ac fastidiosam urbanitatem legatorum magni momenti habentur. Anno bismillesimo sexto decimo Unio Europaea coepit eadem dignitate frui ac verae nationes. Nunquero Unio Europaea unicum Unione Africana post singulas civitates post habetur. Bruxellis ira orta est non solum quad Americani videntur Unionem Europaeam parvi vacre, sed etiam quad ipsi Bruxellenses nulla epistula certiores facti sunt ordinem esse mutatum dignitatemque Unionis Europaeae esse demenutam.
Instrumenta Americana Saxa caelestia visitant. Americanorum instrumentum exploratorium, quod novi orbes finientes vocatur, ultimam tulen, corpus saxium et remotissimum omnium quae vehicula ab hominibus facta umquam praeterie verunt visit, atque imagines eius ad tellurem remisit. Eodem tempore, aliud instrumentum, quod dicitur Osiris Rex, ad benu aster oidem, id est saxum, quod sicut planeta circum solem orbes lustrat, pedetemtem et etiam cocleatem apropinquat. Anno proximo, aut paulo postea, Osiris Rex in benu descendet, ud inde materiam capiat, et ad tellurem anno bismillesimo vicesimo tertio regredietur.
Nova Sicerica Taberna Aperta. Timotheus Alexander, qui cum timpanis canaret in musicorum grege qui primus appellatur, sub nomine Herberti enotuit, novissimam tabernam instituit sicericam ubi sicera seu pomacium id est vinum malinum paratur et venditur. Herberti sicera ut taberna dicitur, quarta est Bellingamiae, nam extant aliae tabernae quibus nomina sunt luna melea et gigantes perditi et Bellinghamense consortium sicericum. Washingtonia enim civitas praecipue nota est propter mala seu poma. Herbertus eusque uxor shama laeti praedicant omnia, quae ad siceram suam parandam adhibentur, e Washingtonia oriri, ne fermentum quidem neque manubria epitoniorum doliis infixorum ab aliis terriis empta esse, sed omnia esse Washingtoniana.
Quibus dictis, gratias auditoribus agimus, in proximam hebdomadem, curate ut mene valeatis.